สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการพูดจาประสานนิเทศนะคะซึ่งจะนำเสนอทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 11:00 นนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธีรรักษ์โพธิสุวรรณค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมสท.ท่านจะนำเรื่องสถานการณ์สื่อในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเด็กมานำเสนอนะคะขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะสถานการณ์ของสื่อในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับเด็กเนี่ยด้วยความที่ดิฉันได้มีโอกาสได้ไปเขียนหน่วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องสื่อกับเด็กเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจากการที่ได้ค้นคว้าหาข้อมูลก็พบว่าสื่อเนี่ยมีความสำคัญมากกับเด็กนะคะในส่วนของความสำคัญมากที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยก็คือก่อให้เกิดผลกระทบกับเด็กอย่างมหาศาลทำไมถึงก่อให้เกิดผลกระทบกับเด็กอย่างมหาศาลเพราะว่าเด็กของเราในวันนี้ก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าสื่อดีเด็กของเราก็จะดีแต่ถ้ามีสื่อไม่ดีมากเด็กของเราก็จะกลายเป็นเด็กอีกรูปแบบหนึ่งหรือเป็นผู้ใหญ่อีกรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถนำพาชาติของเราเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้หรือเปล่านะคะในส่วนนี้เราอยากจะพูดถึงการบริโภคสื่อของเด็กสักนิดหนึ่งนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยนะคะใช้ชีวิตอยู่กับสื่อเนี่ยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าวันละ8ชั่วโมง8ชั่วโมงสำหรับผู้ใหญ่นี่ก็คือเวลาทำงานถูกไหมคะทีนี้เขาก็แบ่งนะคะแบ่งว่าเด็กเนี่ยอยู่กับสื่อมีสื่ออะไรบ้างก็มีสื่ออินเทอร์เน็ตวันละประมาณ 3-5 ชั่วโมงในส่วนของเยาวชนก็ดูทีวีวันละ 5.7 ชั่วโมงค่ะซึ่งเมื่อเทียบกับการอ่านหนังสือเฉลี่ยวันละ39นาทีแล้วเราก็พบว่าเยาวชนใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตมากกว่าการอ่านหนังสือถึง6เท่าและเมื่อพิจารณาว่ากิจกรรมส่วนมากที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทยเนี่ยนะคะทำบนอินเทอร์เน็ตก็คือการค้นหาข้อมูลติดตามข่าวสารเราก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าเยาวชนไทยอ่านหนังสือมากแต่ส่วนมากเป็นการอ่านบนอินเทอร์เน็ตแทนที่จะเป็นการอ่านหนังสือนะคะจะเป็นในส่วนนี้ทีนี้ถ้ามาสรุปสถานการณ์นะคะของสื่อเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้โดยเฉพาะเด็กเนี่ยนะคะปรากฏว่าสื่อต่างๆทั้งรายการวิทยุรายการโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์เกมคอมพิวเตอร์แล้วก็เว็บไซต์เนี่ยนะคะในคู่มือการจัดทำนโยบายและการปฏิบัติการด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับจังหวัดของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ได้สรุปไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะมีกลุ่มประชากรเด็กเยาวชนอายุระหว่างแรกเกิดถึง25ปีเนี่ยจำนวนกว่า23ล้านคนซึ่งเราก็ถือว่าเป็น1ใน3ของประชากรทั้งหมดในประเทศไทยแต่ในด้านสถานการณ์ด้านสื่อเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชากรกลุ่มนี้มีปริมาณน้อยและเนื้อหาส่วนใหญ่เน้นการนำเสนอความรุนแรงความไม่เหมาะสมทางเพศแล้วก็ภาษานะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่ดิฉันจะมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังว่าสื่อแต่ละสื่อเนี่ยมีการนำเสนออย่างไรนะคะช่วงนี้ขอเชิญฟังเพลงสักสองเพลงค่ะ
แสงเดือนส่องยิ่งมองจิตใจ
งที่จบลงไป2เพลงนั้นนะคะคือเพลงริมฝั่งน้ำและเพลงมั่นใจไม่รักซึ่งเป็นเพลงเก่าทั้งคู่แต่นำมาขับร้องใหม่นะคะโดยคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์ซึ่งเป็นแผ่นของ12ปีแกรมมี่โกลด์นะคะที่ฉันเห็นว่าเป็นเพลงที่มีความไพเราะและเหมาะสมกับบรรยากาศในช่วงฝนกำลังตกขณะนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยกันไปถึงเรื่องว่า เด็กเนี่ยนะคะในสถานการณ์เกี่ยวกับปัจจุบันว่าเด็กกับสื่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างนี้เราจะมาแยกว่ามีสื่ออะไรบ้างนะคะที่มีอิทธิพลต่อเด็กนะคะสำหรับรายการโทรทัศน์นะคะเป็นสื่อที่ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้เนี่ยแต่กลับมีเวลาออกอากาศในเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้เพียงร้อยละ5ของเวลาออกอากาศทั้งหมดจากทุกสถานีรวมกันนะคะแล้วก็พบว่ารายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทั้งหมดเนี่ย1ชั่วโมงจะมีภาพของความรุนแรงมากที่สุดถึง 3.29 ครั้งภาพที่ตอกย้ำการสร้างอคติเชิงลบต่อผู้อื่นจำนวน 1.34 ครั้งภาษาก้าวร้าว 0.25 ครั้งความไม่เหมาะสมทางเพศ 0.13 ครั้งโดยเฉพาะรายการที่มีกลุ่มผู้ชมเป้าหมายเป็นเด็กคือการ์ตูนก็พบว่ามีการนำเสนอเนื้อหาภาพของความรุนแรงกว่าร้อยละ50ของรายการทั้งหมดนะคะส่วนรายการวิทยุกระจายเสียงโดยเฉลี่ยทุกสถานีก็มีรายการวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชนร้อยละ1จากจำนวน542สถานีทั้งหมดในประเทศไทยอันนี้ยังไม่รวมนับวิทยุชุมชนอีกกว่า 3,000 สถานีนะคะส่วนสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเนี่ยมีคุณภาพเนี่ยนะคะมีจำนวนน้อยมากซึ่งตรงนี้เนี่ยประเทศไทยก็ยังไม่ได้ เรียกว่าส่งเสริมนะคะให้ความสำคัญกับสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับเด็กมากนักนะคะในส่วนภาพยนตร์สร้างสรรค์เนี่ยนะคะเราก็จะนำเข้าเป็นหลักนะคะเราก็ยังไม่มีการพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิตภาพยนตร์สร้างสรรค์สำหรับเด็กสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ภาพยนตร์ในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นภาพยนตร์ที่เด็กอายุต่ำกว่า13ปีเนี่ยต้องได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่เรียกว่ามีสถิติร้อยละ35ทีเดียวนะคะแล้วก็มีภาพยนตร์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กต่ำกว่าอายุต่ำกว่า18ปีถึงร้อยละ27ถึง31ค่ะในส่วนของอินเทอร์เน็ตนี่นะคะในเรื่องของเกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเนี่ยมีน้อยมากในจำนวนเกมคอมพิวเตอร์ที่มีการเล่นในประเทศไทยร้อยละ90เป็นเกมที่นำเข้ามาจากต่างประเทศและเป็นเกมที่มีเนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เล่นอายุ13ปีขึ้นไปเพราะว่าเน้นการต่อสู้การใช้ความรุนแรงแล้วก็เนื้อหาทางเพศและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมค่ะในส่วนของเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้มีจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประชากรที่เข้าใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยประมาณร้อยละ12ของประชากรทั้งหมดในจำนวนนี้ก็จะมีกลุ่มเด็กและเยาวชนร้อยละ42นะคะเมื่อเปรียบเทียบเฉพาะ40เว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ในประเทศไทย 52.5% มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมเนื้อหาของเว็บไซต์นะคะมีการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมนะคะรวมทั้งเป็นเนื้อหาสื่อทางเพศนะคะลามกอนาจารแล้วก็การใช้ภาษาที่หยาบคายรวมทั้งเนื้อหาที่รุนแรงด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะเกมคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์ต่างๆ Camfrog Hi-Fi เนี่ยที่เด็กๆส่วนใหญ่เข้าไปใช้บริการในร้านเกมคาเฟ่ถ้าคำนวณจากจำนวนร้านที่มีอยู่กว่า 30,000 ร้านทั่วประเทศเนี่ยใน1ชั่วโมงอาจมีเด็กเข้าไปใช้บริการกว่า 450,000 คนคือโดยเฉลี่ย15เครื่องต่อ1ร้านแล้วก็ยุคนี้ซื้อออนไลน์เหล่านี้ก็กระโดดเข้ามาสู่โทรศัพท์มือถือแ แล้วก็ผู้ใช้บริการมือถือเหล่านี้ก็กำลังเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะเราก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่ว่าเด็กและเยาวชนต้องใช้ความเข้มแข็งเพียงใดในการต่อสู้กับความเบี่ยงเบนที่อาจเกิดขึ้นจากการบริโภคสื่อที่อยู่ล้อมรอบตัวเราค่ะก็พักสักครู่นะคะฟังเพลงอีกสักหนึ่งเพลงค่ะส่วนของการใช้สื่อเนี่ยในช่วงนี้ดิฉันก็อยากจะเจาะลึกลงไป2สื่อนะคะที่มีอิทธิพลต่อเด็กมากในขณะนี้ก็คือโทรทัศน์แล้วก็ทางด้านอินเทอร์เน็ตนะคะในส่วนของโทรทัศน์นั้นนะคะเด็กส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาดูโทรทัศน์ประมาณ 3-5 ชั่วโมงนะคะแล้วก็ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาก็ได้มีการกำหนดรายการสำหรับเด็กและเยาวชนร้อยละ25ของช่วงเวลาแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทางสถานีเนี่ยนะคะมีรายการประเภทปก็คือปฐมวัยนะคะและดก็คือเด็กและเยาวชนเนี่ยเพียงร้อยละ 1.7 เท่านั้นนะคะส่วนมากโทรทัศน์ของเราก็นำไปสู่ทางด้านธุรกิจเสียเป็นส่วนมากนะคะในส่วนของการวิเคราะห์ความรุนแรงในรายการโทรทัศน์เนี่ยนะคะ อาจารย์ลักษมีคงลาภเนี่ยท่านได้ทำวิจัยไว้ก็พบว่ารายการโทรทัศน์สำหรับเด็กมีสัดส่วนการออกอากาศคิดเป็นร้อยละ 6.49 ของเวลาออกอากาศทั้งหมดนะคะซึ่งท่านสำรวจไว้เมื่อวันที่15ถึง21ธันวาคม2551นะคะส่วนการศึกษานะคะมีการศึกษาเรื่องโครงการเพื่อเด็กไทยใส่ใจสื่อนะคะของท่านอาจารย์ดร.อมรวิทย์นาครทัพเนี่ยนะคะระหว่างช่วงวันที่24ถึง30กรกฎาคม2551เนี่ยพบว่ารายการโทรทัศน์สำหรับเด็กมีสัดส่วนการออกอากาศคิดเป็นร้อยละ 5.48 นะคะแสดงว่าสัดส่วนการออกอากาศรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กเนี่ยยังมีน้อยมากนะคะในส่วนของรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กในช่องที่มีการนำเสนอมากที่สุดก็คือไทย PBS นะคะแล้วก็รายการโทรทัศน์เนี่ยนะคะที่นำเสนอความรุนแรงเนี่ยมีถึงร้อยละ 54.95 มีทั้งความรุนแรงทางด้านการพูดนะคะทางด้านพฤติกรรมก็คือทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยถ้าไม่ได้รับคำแนะนำที่ดีเขาก็จะติดภาพนั้นมานะคะไม่ว่าเป็นการกรีดเหมือนคนไร้สตินะคะหรือพฤติกรรมการเตะต่อยนะคะหรือการใช้คำพูดที่หยาบคายนะคะสิ่งพวกนี้เนี่ยเด็กจะซึมซับได้ง่ายมากเขาก็มองว่าโทรทัศน์นะคะยังพูดได้ทำไมเขาจะพูดไม่ได้นะคะในส่วนอย่างนี้เพราะฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยควรจะต้องให้ความใส่ใจระมัดระวังและเลือกรายการให้เด็กนะคะอย่าปล่อยให้เด็กอยู่หน้าจอทีวีเพียงแต่ผู้เดียวนะคะไม่ควรให้โทรทัศน์เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงสำหรับเด็กนะคะในส่วนของการโฆษณาเนี่ยนะคะการโฆษณาสินค้าสำหรับเด็กที่โฆษณาในรายการโทรทัศน์เนี่ยก็จะเป็นขนมขบเคี้ยวมากที่สุดนะคะแล้วก็ภาพยนตร์โฆษณาสินค้าสำหรับเด็กที่นำเสนอความรุนแรงส่วนใหญ่ก็เป็นการโฆษณาสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยวมากที่สุดด้วยนะคะจากการสนทนากลุ่มนะคะในงานวิจัยของอาจารย์ลักษมีคงลาภเนี่ยก็พบว่าเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปีเนี่ยนะคะทราบว่าความรุนแรงคืออะไรและสรุปว่าละครหลังข่าวมีความรุนแรงมากที่สุดในส่วนของอินเทอร์เน็ตนี่ก็เป็นสื่อที่มีแนวโน้มได้รับความนิยมไม่แพ้สื่อโทรทัศน์เด็กไทยของเราเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะใช้อินเทอร์เน็ตใช้มือถือโดยเฉพาะมีผลวิจัยนะคะจากดร.อมรวิทย์นาครทัพว่าการใช้สื่อนี้เนี่ยครอบคลุมเวลาการใช้ชีวิตประจำวันของเด็ก 6-7 ชั่วโมงต่อวันและวัยรุ่นไทยร้อยละ30เสพสื่อลามกนะคะตรงนี้นี่ก็จำเป็นที่จะต้องดูแลเด็กของเราลูกของเราลูกหลานของเราอย่างใกล้ชิดนะคะจากผลการสำรวจวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของเด็กและเยาวชนในเรื่องชีวิตไซเบอร์โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับสถาบันรามจิตติซึ่งสำรวจกลุ่มตัวอย่างเด็กและเยาวชนทั้งสิ้นเนี่ยนะคะรวม 3,360 คนครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาใน7ภาคคือภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม14จังหวัดพบว่าเด็กใช้เวลา1ใน3ของชีวิตกับสื่อเทคโนโลยีต่างๆเด็กคุยโทรศัพท์เฉลี่ยวันละประมาณ1ชั่วโมงส่ง SMS วันละ2ครั้งโหลดภาพเพลงริงโทนวันละ2รอบเด็กผู้หญิงมีระยะเวลาการคุยมากกว่าเด็กผู้ชายเล็กน้อยเทียบเป็น 67.38 และ 59.38 นาทีต่อวันเด็กระดับอุดมศึกษาคุยโทรศัพท์ต่อวันนานที่สุดก็คือ 82.12 นาทีเช็คอีเมลแชทอ่านข่าวค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตประมาณวันละ1ชั่วโมงเด็กหญิงจะใช้เวลาเช็คอีเมลบ่อยกว่าผู้ชายและใช้เวลาค้นคว้าหาข้อมูลหรืออ่านข่าวจากอินเทอร์เน็ตนานกว่าแต่ใช้เวลาในการแชทใกล้เคียงกัน เด็กมัธยมปลายนิยมเข้าไปแชทสูงสุดโดยใช้เวลาเฉลี่ย 92.86 นาทีต่อวันแล้วก็ฟังเพลงจาก MP3 CD วันละ2ชั่วโมงเพศหญิงฟังเพลงมากกว่าเพศชายเล็กน้อยนะคะแล้วก็ดูหนังจาก CD VCD วิดีโอนะคะวันละประมาณ2ชั่วโมงเล่นเกมคอมพิวเตอร์2ชั่วโมงเพศชายเล่นเกมมากกว่าชัดเจนโดยเฉลี่ยนะคะ 133.69 นาทีต่อวันเทียบกับเพศหญิง 92.09 นาทีต่อวันเด็กจำนวนมากที่เข้าถึงสื่อประเภทอินเทอร์เน็ตแม้จะไม่ได้ตั้งใจดูสื่อลามกแต่ก็ยังเสี่ยงต่อสื่อไซเบอร์เซ็กต่างๆแล้วก็ยังมีการส่งผ่านภาพความรุนแรงทางเกมออนไลน์กว่า10ล้านเว็บนะคะเป็นเกมการแข่งขันหรือต่อสู้หรือไม่ก็เป็นเกมลามกที่มีภาพความรุนแรงหรือยั่วยุให้ใช้ความรุนแรงกับตัวละครในเกมเด็กร้อยละ 41.4ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงมากกว่าความรู้และเด็กเกิดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์ในการล่อลวงขายสินค้าจัดหางานนัดหาคู่หรือชักชวนให้เล่นการพนันผ่านเว็บมือถือแล้วก็ยังมีการใช้โซเชียลมีเดียสื่อสารหรือเขียนเล่าเนื้อหาเรื่องราวประสบการณ์บทความรูปภาพและวิดีโอที่ผู้ใช้เนี่ยเขียนขึ้นเองทำขึ้นเองหรือพบเจอจากสื่ออื่นแล้วนำมาแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตนผ่านทางเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์กที่ให้บริการบนออนไลน์นะคะตรงนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งนะคะในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาแต่ยังไงก็ตามนะคะการใช้ชีวิตแบบสังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กก็ยังมีผลดีอยู่บ้างเช่นเกิดเครือข่ายจิตอาสาของเยาวชนนะคะหรือว่าในบางประเทศก็ยังมีมาตรการนะคะการใช้สื่อสร้างสรรค์คือจัดระเบียบและควบคุมสื่อบางประเภทนะคะแล้วก็ส่งเสริมให้มีโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียนะคะเช่น Cyber Parents โครงการรัก IT รักโลกนะคะเครือข่ายพลเมืองจิตอาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทยนะคะค่ะช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งนะคะฟังเพลงจากรายการค่ะ
แค่นั้นค่อยห้ามดวงใจ
ราก็คุยกันมาซะนานทีเดียวนะคะในเรื่องสถานการณ์ของสื่อที่มีต่อเด็กทีนี้ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าการที่เราคุยเรื่องสถานการณ์สื่อที่มีต่อเด็กนั้นเนี่ยก็เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าขณะเนี้ยเด็กของเราเป็นยังไงสื่อของเราทำอะไรกับเด็กบ้างเราก็จะมาดูเรื่องอิทธิพลนะคะอิทธิพลของสื่อที่มีต่อเด็กนะคะอันนี้ก็จะสรุปคร่าวๆนะคะทีนี้อิทธิพลของสื่อที่มีต่อเด็กเนี่ยก็มีหลายประการนะคะมีทั้งทางบวกและทางลบนะคะสื่อเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีแต่ทางลบอย่างเดียวมีอิทธิพลต่อเด็กก็ทางด้านบวกก็มีเยอะนะคะนี่อิทธิพลของสื่อเนี่ยก็จะมีอิทธิพลของสื่อต่อแนวคิดและพัฒนาการเด็กด้านความรู้ด้านทัศนคติแล้วก็ด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะสำหรับอิทธิพลของสื่อต่อแนวคิดและพัฒนาการเด็กด้านความรู้นะคะก็คือการส่งเนื้อหาหรือสารเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรู้และการศึกษาเกี่ยวกับข้อคิดเห็นนะคะแล้วก็เกี่ยวกับความบันเทิงนะคะทีนี้อิทธิพลเกี่ยวกับการส่งเนื้อหาสารที่เป็นข้อเท็จจริงในทางบวกเนี่ยก็คือเด็กก็จะได้รับรู้ความเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งระดับชุมชนระดับประเทศระดับโลกแล้วก็นำไปใช้ประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้เช่นเหตุการณ์เกิดสึนามิของเราทั้งในภาคใต้และประเทศญี่ปุ่นนะคะที่สภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเด็กในยุคหน้าเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะคะในการเกิดเหตุการณ์อย่างนี้หรือการรักษาสิ่งแวดล้อมของบ้านเราของประเทศของโลกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราช่วยกันทำลายสิ่งแวดล้อมมันก็จะส่งผลกระทบต่อทุกคนต้องเรียกว่าอย่างนี้นะคะส่วนอิทธิพลในทางลบนะคะในทางลบเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดความตื่นตกใจนะคะหรือการเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าตัวตายเนี่ยได้มีผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการนี้หลายคนได้ตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อใดที่มีข่าวเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของเด็กเนี่ยนะคะในช่วงต่อมาเนี่ยเด็กจะมีสถิติการฆ่าตัวตายสูงเพราะฉะนั้นเวลาสื่อนำเสนอก็ควรจะต้องนำเสนออย่างระมัดระวังเพราะเด็กเนี่ยก็อยู่ในวัยของการเรียนแบบต่อกันนะคะหรืออย่างข่าวที่มีเด็กนะคะมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่ฆ่าตัวตายเพราะไปทำศัลยกรรมอันเนี้ยข่าววงในลึกๆบอกว่าไม่ใช่นะคะเด็กเนี่ยมีพื้นฐานครอบครัวอีกแบบนึงนะคะมีวิธีคิดอีกแบบนึงนะคะแล้วก็มีสัญญาณที่ส่งออกมาแล้วนะคะว่าจะมีลักษณะของวิถีชีวิตที่จะตัดสินใจอย่างไรแต่ว่าสื่อกลับไปเล่นข่าวทางด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในการนำเสนอข่าวนะคะขอให้อย่าเพิ่งรีบสรุปอย่าด่วนสรุปเพราะขณะนี้สื่อเราไม่ใช่เฉพาะสื่อมวลชนสื่อในสื่อออนไลน์เนี่ยก็มีผลนะคะต่อชีวิตคนอย่างมหาศาลโดยเฉพาะเด็กส่วนอิทธิพลนะคะเกี่ยวกับการส่งเนื้อหาหรือสารที่เกี่ยวกับความรู้การศึกษานะคะในทางบวกเนี่ยก็คือช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้นะคะต่อผู้ชมผู้ฟังผู้อ่านเป็นการให้การศึกษาตลอดชีวิตแล้วอิทธิพลในทางลบก็คือว่าถ้าเกิดเด็กเนี่ยอยู่กับสื่อมวลชนหรือสื่อออนไลน์มากๆเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่หมกมุ่นนะคะอยู่ในโลกของตัวเองเข้าสังคมไม่ได้นะคะส่วนเนื้อหาหรือสารที่เป็นข้อคิดเห็นเนี่ยนะคะในส่วนนี้เนี่ยอิทธิพลในทางบวกที่ก่อให้เกิดขึ้นกับเด็กก็คือว่าเด็กสามารถที่จะมีมุมมองกว้างขึ้นนะคะได้เห็นความคิดเห็นหลายด้านหลายมุมมองโดยเฉพาะที่มาที่ไปนะคะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้จักการพัฒนาเรื่องราวด้วยเหตุและผลช่วยในการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้องของเด็กให้เหมาะสมต่อไปนะคะในส่วนของเนื้อหาสารนะคะที่เป็นอิทธิพลนะคะในทางลบนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ย ไปฟังนะคะในมุมมองที่ไม่ถูกต้องหลักการที่ไม่ถูกต้องเด็กก็อาจจะเรียนแบบและเอาอย่างได้นะในส่วนของเนื้อหาสารที่เป็นความบันเทิงอิทธิพลในทางบวกนะคะถ้าสมมติว่าสอดแทรกเรื่องความบันเทิงไปกับคติธรรมหลักการที่ถูกต้องเด็กก็จะเพลิดเพลินนะคะในการที่จะนำความบันเทิงบวกเนื้อหาที่มีส่วนของความถูกต้องเนี่ยเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ถ้าในทางลบนะคะเช่นละครหลังข่าวที่มีบทกรีดนะคะบทการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมวิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสมบทความรุนแรงเขาก็จะนึกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะเราก็จะได้เด็กที่มีบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะในส่วนนี้ขอเชิญท่านฟังเพลงอีกสักเพลงหนึ่งนะคะ
ถึงจะสิ้นวิญญาณอีกครั้งฉันก็ยังรักเธอฝังใจแม้จะสิ้นดวงจันทร์ใช้เลยไม่เป็นไรก็ยังมีเธอฝ่าจนมือจะมัวชังฟ้าขอให้มีสายตาหวานละเมอถึงจะสิ้น
ส่วนของอิทธิพลนะคะเกี่ยวกับทัศนคติเนี่ยนะคะทางด้านนี้เนี่ยสื่อเนี่ยสามารถที่จะส่งเนื้อหาสู่เด็กนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติโดยใช้วิธีการเสนอซ้ำย้ำเตือนอย่างเช่นในรูปแบบของสปอตนะคะสปอตวิทยุสปอตโทรทัศน์นะคะอย่างเช่นการรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่การรักษากฎจราจรนะคะการป้องกันโรคเอดส์การมีน้ำใจนักกีฬาการแบ่งปันนะคะจิตสาธารณะการสร้างความอบอุ่นในครอบครัวการใช้ของไทยนะคะการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยสิ่งพวกนี้สื่อสามารถทำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์หนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์หรือว่าสื่ออินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้เป็นการปลูกฝังทัศนคติในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป นี่อิทธิพลในทางลบเนี่ยถ้าเรานำเสนอไม่เหมาะสมเนี่ยเด็กก็จะสามารถเรียนแบบได้ง่ายนะคะเพราะว่าถูกตอกย้ำจากสื่อนะคะอย่างเช่นตอนนี้เด็กผู้หญิงก็จะต้องผิวขาวผมยาวนะคะหุ่นสวยแล้วก็สวยด้วยมีดหมออะไรประมาณนี้นะคะส่วนเด็กผู้ชายนะคะก็จะต้องมีการใช้เครื่องสำอางนะคะมีการเรียกว่าดูแลสุขภาพร่างกายนะคะแล้วก็ให้หุ่นให้เหมือนนายแบบต่างๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทัศนคติเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าจะผิดซะทีเดียวแต่ต้องดูว่าวัยของเด็กที่เหมาะสมนะคะสำหรับวัยขณะนี้คืออะไรการเรียนใช่หรือไม่นะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นของฟุ่มเฟือยซึ่งทำมาเพื่อโฆษณาทางการค้าแล้วคิดว่าเด็กเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ขายได้ง่ายที่สุดสามารถขายสินค้าได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็เด็กเองเนี่ยยังไม่มีภูมิคุ้มกันด้านนี้ก็สามารถจะหลงไหลและมีทัศนคติไม่ว่าจะเป็นการใช้ของแบรนด์เนมนะคะต้องใช้กระเป๋าใบละหมื่นใบละแสนเนี่ยซึ่งคิดว่าไม่น่าจะเหมาะสมสำหรับเด็กนะคะในส่วนของอิทธิพลของสื่อที่มีต่อเด็กด้านพฤติกรรมนั้นนะคะเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยอย่างเช่นการโฆษณาสินค้ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งสามารถโฆษณาสินค้าอาหารขบเคี้ยวขนมขบเคี้ยวเนี่ยได้เป็นเวลาถึง10นาทีแล้วเด็กก็จะเรียกร้องพ่อแม่ผู้ปกครองว่าขอซื้อขนมขบเคี้ยวประเภทนี้ในโทรทัศน์นะคะซึ่งไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยนะคะแต่ว่าได้ดูทีวีแล้วก็เห็นแล้วก็อยากซื้อนะคะหรือแม้กระทั่งการซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดแล้วก็มีการซื้อของเล่นในราคาถูกนะคะแล้วทุกครั้งก็จะออกมาในช่วงของปิดเทอมนะคะเด็กก็จะเรียกว่ารบเร้าให้ไปซื้อนะคะนี่ก็เป็นการที่ปลูกฝังเด็กนะคะจากการโฆษณาซึ่งก็จะก่อให้เกิดอิทธิพลทั้งด้านลบและด้านบวกได้นะคะนี่ในอีกส่วนหนึ่งว่าในภาครัฐและภาคประชาชนเนี่ยได้ทำอะไรบ้างกับสถานการณ์ของสื่อตอนนี้นะคะในส่วนของโทรทัศน์เนี่ยก็มีการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ในช่วงแรกก็จะเป็นสื่อโทรทัศน์เนี่ยช่วยกันจัดก่อนก็คือช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9ช่อง11และ ITV ในสมัยโน้นนะคะเมื่อในสมัยของปี2540ประมาณ 47-48 นะคะต่อมากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ได้ปรับปรุงใหม่นะคะก็มีการจัดระดับความเหมาะสมหรือเรตติ้งของสื่อขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการที่จะสนับสนุนให้เกิดสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็ได้สามารถเลือกนะคะเลือกความเหมาะสมของสื่อต่างๆสื่อโทรทัศน์เนี่ยนะคะรายการโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยให้เด็กและเยาวชนได้นะคะเราก็จะคงจะเคยเห็นเครื่องหมายปอหมายถึงรายการสำหรับเด็กนะคะวัย 3-5 ปีปฐมวัยนะคะตัวอักษรดอนะคะรายการสำหรับเด็ก 6-12 ปีนะคะรายการถอก็ทุกวัยนะคะนอก็นอแล้วก็13บวกนะคะมีสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ขึ้นไปนะคะแล้วก็นอ18บวกเป็นรายการที่เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ชอชิงเฉพาะผู้ใหญ่ไม่เหมาะสมกับเยาวชนนะคะในส่วนภาพยนตร์ก็มีการจัดระดับเหมือนกันนะคะทีนี้กล่าวในส่วนของทางด้านของภาคประชาสังคมนะคะก็มีการดูแลเด็กของเราอย่างไรบ้างนะคะก็มีการสร้างความตระหนักรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตและสร้างการรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ตการเฝ้าระวังเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะก็มีมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวมูลนิธิกระจกเงานะคะแต่ละองค์กรก็จะมีศูนย์นะคะสำหรับรับผิดชอบเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะหรือกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายการทำงานของภาคประชาสังคมกับภาครัฐนะคะรวมทั้งภาคอื่นๆด้วยป เป้าหมายร่วมกันก็คือเพื่อเสนอสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัยเพื่อเยาวชนแล้วก็มีการขับเคลื่อนทางด้านนโยบายนะคะเข้าไปในระดับประเทศแล้วก็เข้าไปในหลักสูตรการสอนของโรงเรียนต่างๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยกันทำทีนี้ในส่วนของภาครัฐเนี่ยก็กำลังจะดูแลนอกจากโทรทัศน์แล้วนะคะภาพยนตร์อินเทอร์เน็ตนะคะและคงก้าวไปสู่ถึงสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะกล่าวได้ว่าสถานการณ์ของสื่อที่มีต่อเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญในสังคมในยุคปัจจุบันค่ะสำหรับในช่วงท้ายรายการนี้ก็อาจจะขอประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะคะในส่วนของสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะในวันที่21ถึง22กรกฎาคมเนี่ยเราก็จะมีการสอนเสริมนะคะโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะสอนเสริมชุดวิชาการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งมีการสอนเสริมทั่วประเทศนะคะถ้าท่านใดเป็นกลุ่มเป้าหมายก็ขอเรียนเชิญนะคะตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญมานะคะในช่วงท้ายของรายการนี้นะคะรายการพูดจาประสานนิเทศก็คงจะหมดเวลาเพียงเท่านี้สำหรับท่านจะรับฟังรายการนี้ได้นะคะทุกวันพุธนะคะเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาในวันพุธที่2และวันพุธที่4ของเดือนค่ะก่อนจากไปก็ขอฝากเพลงไว้ให้ท่านฟังนะคะด้วยความบันเทิงอีกสักเพลงหนึ่งนะคะเชิญฟังค่ะ